tené.
À la ma, ya y tené. Baka ababa mama awa mango ikwe alasu apusu na terati fonono chala na alaku isu chima ziaitene kwa singa tida singa lego cha Amerika waha voa de l'Amerique ke gina nduti gira puputi ingambo kona kona penze ni balambala tunga natiswa la kisara la kwe siyala kimai nandembeso na batati bongi ala tiko doho wandenga lego kwa kina nduti banda tere voafrika.com siyala kimatala hii lasu bikwa usio lango bale usena vumba ya tinze chingu betingu saki usena nduli bale usena oko waha jeudi 29 avril 2021. Awa gosinga tala na la kuisa ike duti firme max ko yawe danga na Felix yipasi se zembo. Iki ringa igbu gira tala nda liti su a paletin bu matiko bila ti coronavirus angbala ko tikanga legi na iti tenisara kwa singa ti tunga na ti kozo. Tinde mbesu izilege ala masangu. Sangu chako doho wandendu kwa chato rogu chi polisi kwa doho chi Nigeria asigi na meni sangu suna yani lotene lwekezi yangati kapati bemengondo waka enquete na nduchi meni kbale suna yani asewa baloko na gumba ya waka kwa aike mbili mbili asewa so ala kicha maratia mbororo na atia keta kwa doho chi Nigeria si sangu afatene na la inga son on ambeni awa gungo ngombe agwe na ati kete kwa doho chala ni apika ngombe na ndo chala si afala azusu kwa waka kwa ungo chala kimingi indali ti akazu ti ati asewa baloko na gumba ya waha 19 fami na kodoro ti Mauritanie ngbene biati kodoro Mohamed Ould Abdelaziz so mbeni mbeti tingbanga akina ndoti lolo siginga na mbeni sango so na ni lotene lo kekpepepe tigwe na kodoro wande na sarango tene ti lolo bati lolo tene mbeti tingbanga so akutasi kodoro ni abinali ti lolo akegi ti kanga lege na lolo ti tene lo kiri lo sarapolo so pepe ida beti bia Mohamed Ould Abdelaziz akelani na lingwa bia na liti kodoro ti Mauritanie ti londo na ngusa kuse na ndoni mbe asi nangu sakou se nandoni baloko na gumba ya waha de 2008 à 2019 na sese ti Côte d'Ivoire pulcheri balé sous le ke ngangu wali oko na popoti azusu aike buli ti bumbi ti siwili waha société civile ivoirienne à londo ti sigi na kanga tatene aike nangu sakou se nandoni balé kuse lanisi a bilo na kanga nangu isu lo namba ti lo asigi nando ti lege ti ke pialo ti lengo gbia ti kapauta ti gbia ti kodoro alassane ouattara pulcheri balé asara mbili mbili nze myombe na dati kanga aike gibiri na lakuisi azilo na dati kanga ndali tikete ngoyi waha liberté provisoire aike mbili mbili wabungo kukutulu si avunga sango su na ndo kwa ti vungango sango ti AFP ndangba sango tia kodoro wande na kodoro ti Senegal ndo kwa ti fango mbanga azitene na liti azota ti kodoro ti Mauritani solani abi mbeti tingbanga na litiala ndali tiswa batene ala ke na popoti azo sondo atakatisa rasyoni mbili mbili azo tibumbi tia toro gutumba jadiste na mbagika aike mbili mbili lani ndali ti akbali su adjadista bi na mbageti Burkina Faso na ngusa ki usenandoni baloko na omene nga na Côte d'Ivoire. Na zingo swazi ya ngati kapati fango mbanga na lichala lani wa bingo tene na lichazo wa procureur a unda lani titene amuna la kanga tipo na po. A onkwe na gingo beti ya tene wa enquête abasu ala kichala na yechi sara pepe na nduti bale chi ya togo tumba jadiste susi amu ya ngati tene aziala polele na dachikanga. Timbingo ndali tisu wati dada yake da pepe ndo kwati wati dada ti enerka a wakwati lo aike sara kusala binala na ndembeso ti tene akiri na wa akusala sala ke sara ke mbili mbili ti tene alamu akuta keke so fade kamba ti wati dada korona ndoni si ya tilani na lango balo sena ota ti nze so yeke da na piku ti mbeni kuta pupu aike mbili mbili na tere ti akeke ti wati dada so si ala kengba ti sara kusala ima Louis Marie Songele Moninge oko na pupu ti awayenda ti ndo kwa ti NRK lo yeke na singa ti wagusinga ti Freeman Sipila
ye ti dabe ti ala ke depuis vendredi passé vendredi le 23 avril iwara kpale Naniboti village de Danzi. Balé so akeso, awenti wati dada, so alondona boli jusqu'à Bangiso, Naniboti, Kodroti, Danzi, à Koutanwenu, Oku. Ouse nandouti, ligne numéro 1, Outa nandouti, ligne numéro 2, Ati. Si n'a bemen gondouti, ba que, titina kusala na gwenzoni, ake na iti tina y komase ko zonouti leke. Awenti ligne numéro 1, titali sara iyo, ituka wati dada na Bangi. Parce que na bango akbali so si nandouti, ligne numéro 2, kbali na ke gangu, et ake kwasui lumi tisa loati zao kwa ouze ouse pepe. Donc awunda bungoli, awunda mosoro, et puis awunda bati, kumba. Nila, atakinzeti enerka, depuis Langoti samedi jusqu'à l'asso, à Tarati tenait à reconstituer, c'est-à-dire leke, à côté où est-ce que ce soit à ti, Nandoti, ligne numéro 1, qui soit le donna Boli, c'est à Ganabangi. Donc, ton bâti soit là-bas, Nandouzuka, Kyomoso, à Wakode Kwati, Nerkala, Angbati, Monte Pilonso, Nati à Kouta, où est-ce à Parsina Kouta, donc Nandoti à Pilonso, où c'est à ti, dans le montage, nous pouvons déjà à Tekniseni, à reconstituer Pilona, donc, Gouissou et Kedasoua, que façon Gouiti tenait, il remontait. Awo sur la place ni moi kambani kirani na place ni titene iglege ituka wati dada na pangi et sarango koso akunda kuta baku tiongo na awo sur na niveau tenerka ikinana pe mais ikapika liti amena assistance ake da so a promettre titene agamuna ya u agbaku sur titene a faciliter na yi na yongo awo sur na dozu mais tanti so mbelegati wati dada tene l'année le fatene na si dimanche ko waso tiga effectivement si za passer agi
So ilondo ti ma ke fade lui Marie Songele Moninge ti ndokwa ti wati dada ti enerka.
Wala kisara soto na yanga tisangu azu wake male mingi na korotika yegunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebene ngangu mingi yegunda na kwa so la sara ge yunda kitenara amai et là quoi la vumana yi joni sango nanduti kodro nangati sango akembeni yesu akijoni
Tati bongi ndo soka ngandali tikwale tiwati dadaso a tia a sarasi ngu ti nyongo tiso ndo kwa tiso dekake muka na wabe Afrika ngakwe aike da pepe ndali tiso aike mbilimbili wati dadanga si aike ngangu na ama siniso aike muka ngu ti nyongoni ki kangalege na akbali ti tiango tingu mbeni ndo kwa so a irini aneaso irini na angati mundu franja ki agence nationale de l'eau et assainissement aike tambula nandembeso na tikba tati bongi titene lo mungu ti nyongo na awa Afrika. Ima sale bako sole kiwainda ti anea le kena singa tu agusinga ti Freeman Sipila.
I sara kete kwa so airi nati kwa to trokin setadiri mungu na chamena forashi sola ni sara kozo epi ishaje na timeni kamion epi ipase na plasu zikpani chumuna katanga mumingi so titene isola ja population donke ikomasi kusara so a sara laso yangyenga okwa we inilasi ipa kye aki ida population si continue de ça. Kapani Boalenga Kimini Sosi Idena Gana Itonso, Ikora de Moyon, Inbati Kora de Moyon, Inbati Lekera de Moyon, mais à on point à quoi les sociétés Nerka Warasso, à Juna Luti Sudika, Ibrasa, Opale Kumunakira Kamporangu, Donila Iwara, Ide Sotitene, Imungu, la population aussi dans les petits camions. Donc Idena Gana Itonso, mais la légitime planification, il doit couvrir Andoso, si Pale Tumuna Dambrimbisonati Bangi Kwe, because they pensent. Na upito ape mengi na lingi chini kualiti ene kaso asasi ya upito kwa na mizu nchungu don parfwa iku na upita kominote parfwa iku na mena keta upito sona terenti mungu men ideni planifikasyon akonsene ku apay kamion ti ini bon malerozoma ege ako amu 18,000 litre epi 18,000 litre so parfwa isara 2 voyage 3 voyage parfwa 4 voyage na 18,000 ko itene ida kukulati
so ilonde chima kifade sale bako waenda chindo kwa swa ireni anea swa kikangungu na ndembesu na awa be Afrika
mingi a itatibisu a kisara kusala na wad l'Amérique si ya kisara sabangu ti angati kodro ya kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila aita timbi na kusala sowa la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti angati sambu aikene yati kota ndo sowa ira tine watu la miri bimuna la singila.
Singila na ala awa mangwe kwe, ala soa kina terati fonono chala na la kui soti ma zia itene kwa singa tida singa legoti Amerika. Tene ti kwa lesombu mati kobela ti coronavirus angbati ganani na dunia mubimba angbati bu beti azo mingi mingi. Ndalini iyoko singa ti na wanganga Justin Ipangba suleke wa be Afrika na manango mbeti ndalitimeni kuta makanga waka specialization na batati Dakar Kodoro Seseti Senegal. Na yati lisoro ti na lolo sartene mingi na ndoti legi ensi tonga ti kobela so alingbe ti batazo ngana legi ensi zo alingbe ti batateratilo. Ima wanganga Justin Ipangba.
Ala inga vaccination asar ni na basi ya anticorps. Yesu a ni komantibite a Seneca. Bon, i awanganga, i mugina ala kuta mesaj ka itene. Tant que mon sentir benissi so a gi ako, mo kwena danganga, si wanganga tena, mon sa test, to mon sa test. Mon sa test si a e positif, il faut mon traiter. Mon sa test si a e negatif, il faut mon kwe asar na mon vaccination. Mais vaccination so a ke sar na mon so, à qui protéger moi en partie, à protéger moi totalement, parce que tout vaccin a protégé à 100%. Donc, à protéger moi partiellement, si tu es mon sara, cas grave, n'y a pas. Mon petit tenin, mon wara maladie, mon petit tenin, mon transmettre maladie, mais mon petit tenin, mon manifester maladie, en tant que tel, normalement, c'est un cas qui a besoin d'avoir un vaccin ou bien un cas qui comorbidité. Tout y est sur un vaccin, dans tous les réseaux, c'est parce que, à la qui vous connaît quelque part. C'est pourquoi, on dit que mon lègue, un petit tenin, un jour, si tu tenais à la qui est personne, dans tous les réseaux, à qui dans tous les internet, quoi. Parce que, en bénin, il y a un vérifiant. Sur la base scientifique, maladie, asso a tenu non, mon yongu tu vois, mon dutina leti la, ou mon yongba kosi a tumbani, so a ke bene. Maladie, tu tenu, mon pétere tu mo a ke plus règles d'hygiène, a irini, respect des mesures de barrière. A ke tonganayen, a tu tenu, mon yu masque, si tu mo kena mule tazu, mon tatu yu masque. Moi que vous étiez moi utiliser une ginza ou bien mon toucher en bénaïe, soit sur ma niveau de banque, ou bien en niveau de service, ou bien moi que utiliser, manipuler en bénaïe, soit à avoir touché, on doit utiliser une solution hydroalcoolique ou bien gel. Si ton gana, moi que je suis, moi que tu connais, moi déjà na tu connais, à titre de mon masque, mon protégé na azo. Et si tu as un mot, je suis un mot Wanganga, un mot Sarko, un mot consulté, je dois te tenir mon Yu Bongoso, après te tenir habitué à contaminer mon arbre à faire, et puis surtout mon Yu masque, mon utiliser solution hydroalcoolique. Si tu as un accueil, rassemblement, à la doit te tenir à bataille, distance à 1 mètre, entre là. Parce que, réunis-ni, tant que le tien a perdu le petit tenir le propager plus rapidement le Ndumbenizo. Surtout l'utilisation du gel hydroalcoolique, c'est très important. Au niveau du transport public, au niveau du marché, au niveau de la banque, au niveau du service, il faut à quoi adopter un gel ou bien adopter une solution hydroalcoolique. A qui les autres, ils peuvent tenir un azo là. Et surtout, force masque en milieu public. Si tu en as manqué dans le milieu de rassemblement, d'abord, rassemblement, c'est à qui bénisse déjà à qui est un énorme. Moi, il n'y a que malade à qui est à qui tenir beaucoup dans le milieu de rassemblement. Mais c'est toute distanciation sociale, c'est très important.
So, il y a un petit maquifadé à Koutawangoti, Wanganga, Justin, Ipangba, Soleikena, Batati, Dakar, Kodoro, Seseti, Sénégal, Tatene, Wabé. Afrika lingui mo batata tertimo ndali tina ndemeso kobela so ake sara sioni mingi ake binga vundu mingi Laso na nduti akusala ndende so awa ba Afrika ke saratimu na kodoro na nduzu e ke yamba ndali chala wa mangoi Jocelyn Zuma ke timeni ndo kwa so aireni atene mediascan lo fanaitene na nduti ndo kwa so nga na nduti akutaka mba chikusala so ndo kwa so ake nani imalu
mediascan ake yadikango kwa zaku si bango na andi mose aireni atene kanal plus na risiko ki be Afrika ndati kusala ki mediascan alonde na ngu Sati usse na zimbaya Sosi mejakan alende padeso Ake kandi a limo Ti kanal push na a Mako dretu fangrafiko
Mto kwa chala chime jaskan chala tundani tungane
Tatele ke usse Wa ina na pepeki kujo Wa ina tiso yurde marcial de vende Na tango sosi le wizi Mandangombe tizio na kodro sifi ti pote Le kiri na fangrafika Sile kumatidi ka a yiswa hira tene A ankre na a papie A funiki ki dure Kete kete le kumatidi le politikani si asinabeni ngoi lebe na patra kita si a njibi kanal haida a zile jala tene bomo kitige na kodrosi seji sankratika si tene iba warawa ala mingi tene akandi alimoso na yata da kodrosi sankratika tapene na tango su tonda jipa so yina akadi ngangu yina jingangu bangati alpali si legi alpali si kutukutu yusha onde ti kodrosi mingi yina akadi ngangu iba itene kade pelindi pepe na gina sisi yana liti itene I akoti karango si akaje tora mo ikodretimo sinangangutimo kwe moza da sabe ina tegi da singere nila si ibeka na singa mbi jira ke kete njingale kwa vika onkla hako uso uta tungazo mizana kwa viti du kete kete tungazo si luga lobo lopika patra na mungina mungine si kodro sete ki mungoto atene bo mode maseka iba a lebe sumo farayizi tene mo yon yate ya bengo buge tumo anjer na yi jasi iti tukana mo akumbani mo gire bezi tene mobile gitu aistermo como sala abdon na yemi tongara mapunda ande si tadimo mboko ama ba ke tonga so si do pagitu ka likire ye ke atuka container ako de kani chete chete de sulu kira ni gani tongo bujena pasima ina
So ilo ndo chuma kifade Jocelyn Zuma lwe kifade gene na ati kapati kwa singati na ndo tia kusala ndende so awabe Afrika kisara timu na kodoro na ndozo Tilaso eke kiri tima legoti Abdelaziz Chokoro sole ke biri oko na puputi ageneti na ati kwa singa ti u bongin da ratatene biri kuta mamatene na ati kwa singa suwa ki nanduti nze ti kengo kobe ndali ti sambela waha ramadan na ati lisoroti na lobiri Abdelaziz Chokoro wa be Afrika na lingo kodoro na batati Chicago na sisi ti Amerika afana itene nanduti legi ensi kapati sambela suwa ki tambla gena sisi ti Amerika Imalo.
Ramadan, aike kutanze sosi dunia mobimba a muslimi aike muni. Ramadan, aike nzeti pardon aika kagi un fwa na ati ane.
Kapati sambila so ge na sisi ti Amerika tundani la wa. Aike nameni langonde wa hagina oko lango so aitachi eti be Afrika tungandani.
Ouais, na ina sisi ti Chicago ge I tundani gina meme jour sosi aitachi be Afrika a tundani ala muni na le 13 avril donc imuna la gina même jour
akusala ti sambela wala mbilimbili ala ki saha na ngoi su ala ki na tinze ti sambela wa hanze ti ramadan so
ngoi ti ramadan ay ki ngoi ti sambela ay ki ngoi ti pardon ay ki kuta ngoi su si nzapa apeti munga nguna mo nzapa apeti pale atu piche su ti mosara shoni Akengo iti tena munda, pardon nanzapa, akengo iti sambela. Donc Ramadan akengangouye mingi sosi sambela timo nzapa lingi timani mingi. E akengo isoti tene aita kwe azia shoni lege tingobo swala kesara una shoni peche su isara mingi unda nanzapa ditene nzapa asukulani.
Ala kigina sisi ti American ge azo mingi akisara kusala mingi nga ambeni mingi akigwena dambechi ka tichala ala ikisara tungana yanti tene sinyala wa hango imbili mbili tisara hango na sambela nango iti Ramadan.
Merci mingi ita wagosinga mwinga zechi Ramadan ayikuta nzeso akibeni asara si marge moki guna kwa binala moki sarangangu kwa memo ekifatigia pe akembeni ngo iso vraiment nzeso nzapa benir ni mingi moki fatigia pe moki duti toute la journée mo sara kwa donc moki retrouver termo l'air tinyongongo alingi c'est comme si momunga Ramadan ape akimwaso akibeni mingi nzapa benir ni kwa
tatene ngana sisi cha Amerika ge bale chimbu matiko bila chi coronavirus a ekeda akanga yanga cha mena ndomingi chibu minga tereka ala ekisa tunga na ye na a abuminga tereka chi Congo ndati lango koko chi sambela
bon toujours namba gege na tenti chi covid zokwe a ekina maske na onti no sur le doit za maske e ki bumbi se ki yon popoto me comme covid a gazo koko kina yanga dachilo donc mo peti gueti tena monazo bumbi mingi a ditu bani ti après donc mo mu précaution timo gina yanga da famille timo e ala dicha nyangu plata ko gibeti mi namba ge chaita so e kera be Afrika yesu mbi unda nala e kingangu gi sambela yesu a on sambela a e ki da pepe pali so kwe aga na kote tingu wala wati dada a iso kwe alingi titene a unzi a e ke gina lege ti sambela na kote tinza pa tongana ala da beta la mingi na tenti sambela na kote tinza pa a unda na zapa titene vremo paliso kwa gazo sosi apeti tene ambo ngutile tie na paliso aegi bianza pa.
Aki Fade Abdelaziz Chokoro wa Be Afrika na lingo kodoro na sese ti Amerika mbili mbili na bata ti Chicago. Lueke Fade tatene genena ti kapati kwa singa ti nandu ti awa kwanza pa. Vincent Mambashaka kuta wasarongo ati ndaka na Be Afrika. Vincent Mambashaka na bango ndochala yangati kodoro ti swa iki sango ake kuta pendeka yangati kodoro mingi
muna mosimila mingi na yesu wala kesana mingi ti wadla Amerika si ala za mingi ti tena yangati kodoro ti su sango su adabate na ke iti ngia me ipimba iti kodoro ti na inga mozo oko oko na kodoro ti mo wala identite ti mo ake yangati kodoro moba nambinando ala yake wara marati pasasu ikneni na Be Afrika pepe ala yake tene giyangati kondroso wa mwala lani na poroda amena yake tene giyangati franzi amena yake tene giyangati angri amena yake tene giyangati espanyol amena yake tene giyangati portugue mene ina kondrosi Be Afrika mwolondo na to mwosina do mwogori partu nando ti Be Afrika amena yake tene Be Afrika yake tene giyangati kondro yesu alimbi faditi tene abumbi i meto mwoba akpali lasa yake sina kondroti aso a gajententi mara su mara ti e ki gimen giti Be Afrika su buganda za ine sese a tene zo kwezo zo kwezo buganda la ni lo su mbeti mingi ti adru tene ne ya ti yeso a jurnatur wala ya ka buku solo zana sese mwoba ke buganda a tene tenti bumingo tere le mwom ba iti kondro ti so ton le sartene da le sartene nangu tene mingi mi pense pa le so ke sino Be Afrika la so a gindoni tona legeti sambosu tona tiso yeketara ti tenezo titene Musa bango na nduzo mengi tibu Afrika boli timoda fadimo ba azoti ndara te kontrol ti asara di mingi ala tenten mingi dal ti sirili dal ti gungotere mi yesi ak sari si la ko gi fangotere de penser ak ay souci ak mo vundu na mbi nga ak mo na mingonzo mo ba kwa tiame lingé dal ti tene parce que ik matere pepe ak ndoni amengi ti be Afrika kira bundi tere tene ti yanga ti kontrol ti yali ti na bumbi tonga tena kana popoti tene ne mango tereti tene be Afrika mai mi muna mosingira mingi itatimbi na mbege ti wali l'Amerika na amba ti mosu kwesi ya kesara si eri ti be Afrika anbala kwa ti guna nduzu mi muna mosingira
singila mingi Vincent Mambashaka singila na langa mingi ndali ti swala nga kwa kesara kuta kusala mingi ndali ti yanga ti kodoro ti isu aike sango ikire dabetala wa mangoi aike fade Vincent Mambashaka gene ti na ti kapa ti kwa singa ti na nduti aiti ndaka
Thank you.
ke gigi sinya kwa singa titila swa ke guti kondani a ke fade na ngati singa wa gusinga tala firme max ko ya widanga na Felix ye passé ce deuxième groupe ina la ke ting na tiango iswa ke ga a ke fade izia itene kwa singa tida singa le guti America wa voix de l'Amérique ina la ting na tiango iswa ke ga tatene ina luti ga pou puti ngamboko na ko na pizeni balambala na batati bon